У студыі Сергія Бламейка. На чарзе «Свабода без гальштукаў». Каля 5 тысяч чалавек сабраліся ў берасці на адкрыццё гандлёвага дому, у часе якога на іх з адкрытай пляцоўкі высыпалі каля 800 кілаграмаў цукерак. Няўжо ў гэтых людзей няма грошай, каб самім купіць? Дык чаму тады яны не выходзяць на акцыі пратэсту, каб змяніць сваё жыццё да лепшага? І чаму апазіцыйныя лідары не выкарыстоўваюць гэты фактар? У дыскусіі бяруць удзел старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і філозаф, публіцыст Уладзімір Падгол. Гутарку вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Што адбылося? Няўжо ў людзей няма грошай, каб купіць цукеркі? Алексей.
Ну, насамрэч, я не лічу, што там тварылася нейкае вар'яцтва. Гэта ўсё вельмі проста і лагічна тлумачыцца. З аднаго боку, ва ўсе часы, ва ўсе стагоддзі, тысячагоддзі, магчымасць атрымаць нешта дарэмна, яна прыцягвала людзей, і відавочна людзі сабраліся. Аднак я думаю, што тут мы ў большай ступені мусім казаць пра тое, што тыя, хто займаўся маркетынгам гэтай імпрэзы, яны спрацавалі вельмі добра, вельмі ўдала, з чым іх можна павіншаваць. Я думаю, што шмат хто з людзей прыйшоў не проста па дарэмныя цукеркі, але і паўдзельнічаць у нейкім такім флэшмобе.
А вы як лічыце?
У меня было два пачуцця. Першае пачуцце такое, што ў нас нармальныя людзі. А вы паглядзіце відэакадры, калі перад Новым годам ва ўсім свеце, ў Злучаных Штатах Амерыкі, ў Еўропе распродаж пачынаецца. Дзесяткі тысячаў людзей на натоўпы ля дзвярэй крамы. Крамы адчыняюцца, і сотні людзей па прыступках, штурхаючы адзін аднаго, кідаюцца, каб купіць танныя рэчы. Што, гэта лепш, горш за нашых? Да такія ж самыя людзі. Гэта першае ўражанне. А другое ўражанне, калі б нехта, ну, скажам, Сорас, ці Некляеў, скажам, ці Мілінкевіч заявілі, што праз тыдзень у недзелю для ўсіх буйных маркетаў будзе раздача цукерак. Запланавана 100 тысячаў тонн цукерак на ўсе гарады Беларусі. Всё, у Беларусі было введзена вайсковае становішча.
Такім чынам вы хочаце сказаць, што тое, што адбылося ў берасці, гэта звычайная з'ява з шэрагу псіхалогіі чалавека ўвогуле. І беларусы не выключэнне.
Но для Беларусі гэта не вельмі звычайна з'ява, але ў прынцыпе гэта абсалютна нармальная з'ява, і тут я не думаю, што мы ўсяму свету паказалі нейкі ўнікальны.
І палітыкі ўсіх часоў, ўсіх народаў, рэгулярна і сістэматычна таленавітыя палітыкі выкарыстоўвалі эфект цукеркавай рэвалюцыі.
Тады я захачу задаць вам такое пытанне, асабліва вам, Алексей, як палітыку. Чаму гэты фактар не ўлічваецца сёння апазіцыя апазіцыйнымі лідарамі партыямі ў палітычнай барацьбе? Чаму сёння людзі не выходзяць так масава на мітынгі, як на распродажы ці на раздачу вось гэты цукерак?
На маю думку, гэта так досыць проста тлумачыцца, таму што ў дэмакратычнай краіне можа адбыцца цукеркавая рэвалюцыя, і звычайна такім чынам улады мяняюцца. Калі нейкі палітык абяцае больш цукерак ці здольны даць гэтыя больш цукерак, тады яго выбіраюць. У Беларусі, на жаль, няма дэмакратычнага ладу, няма нармальных выбараў, плюс ёсць рэпрэсіўны механізм, які актыўна выкарыстоўваецца супраць апанентаў рэжыму, таму ў Беларусі, калі людзі пачынаюць разважаць, ці я магу атрымаць цукерку, ці атрымаць па галаве, альбо трапіць у турму, то не трэба мне такіх цукерачак. І досвід як самітных рэвалюцый, у негвалтоўных рэвалюцый, у іншых краінах сведчыць, што рэвалюцыя можа адбыцца толькі на падставе нейкіх каштоўнасных матываў і матывацыяў. Хаця гэта безумоўна не азначае, што людзі выключна дзеля каштоўнасцяў гатовыя ахвяраваць і адмаўляцца ад цукерак.
Уладзімір, я памятаю, што вас адзін час нават называлі апошнім там цукеркавым рэвалюцыянерам. А вы згодны, што народ не пойдзе па цукеркі, а толькі дзеля нейкіх больш высокіх каштоўнасцяў, гэта сведзіў зараз Алексей?
Не згодны. Справа ў тым, што кожную з'яву, вот як дзіцёнак нарадзіўся, ён уа-уа, а хадзіць бегаць яшчэ не можа. Так і наш выбаршчык. Ну, давайце проста. Вот Беларускі народны фронт пару год таму прапанаваў проста шыкоўную цукерку замарозіць мыты на легкавікі з Еўропы. І збіраўся зрабіць гэты рэферэндум.
Прыгожая цукерка, салодка.
Неверагодная. Амаль у кожнай сям'і сёння аўтамабіль. І па сутнасці яны мелі кожную сям'ю патэнцыйна сваімі выбаршчыкамі. Але цэнтр выбаркам гэта вырубіў, і яны гэтую цукерку адклалі, выкінулі. Па сутнасці, я думаю, што толькі 1%, можа і менш выбаршчыкаў, ведалі пра гэтую цукерку БНФ. якую керівництво придумало. Геніальна була знаходка і бездарніше виконання.
А чи не здається, що це ну не вельми морально ось таким ось чином ісці до виборщиків?
Ні, ніякої аморальності у гэтым нема. Што тычыцца мытаў на замежныя аўтамабілі, не адкінута гэтая тэма, і пасля таго, нават як цэнтр выбаркам зарубіў ідэю, і кандыдату прэзідэнта Кастусёў якраз вот казаў аб тым, аб чым вы гаворыце, на выбарах 2012 года все нашы кандыдаты пра гэта казалі, і мы не адкідаем гэтую тэму, і я таксама згодны, што яна ў будучыні спрацуе.
Праз мыту на аўтамабілі можна зрабіць рэвалюцыю, а можа пра станную гарэлку, а можа
рэвалюцыю гэта не зробіць, абсалютна відавочна. Але людзі, якія гатовыя ахвяравацца дзеля каштоўнасцяў, таксама жывуць у матэрыяльным свеце. Яны таксама павінны разумець, што апроч каштоўнасцяў маральных, яны таксама будуць мець і матэрыяльныя выгоды. У прынцыпе, сэнс палітыкі гэта забяспечыць годнае жыццё і ў тым ліку матэрыяльнае жыццё для людзей.
Ёсць нейкія гістарычныя паставы, маглі б прывесці прыклады, што гэта сапраўды рэвалюцыя адбывалася праз вось гэты цукеркавы фактар.
Першы, на мой погляд, цукеркавы рэвалюцыянер, ну цукеркавы ў двух кость, вядома ж, гэта Христос. І абяцаны ім рай, гэта не цукерка, гэта безліч цукерак. Бальшавікі, улада, саветам, зямля, селянам, фабрыкі рабочым. Вот две цукерки, земля и фабрики. Далей, Хрущев. Советский народ будет жить при коммунизме, мелось на увазе, про 20 год, 80-й год. Не цукерка это, а Лукашенко. С 94-го года у его, у кожных так званых выборах цукерка. И я вам зараз открою один секрет, якая цукерка. Я, идучи сюди на передачу, почитаю все программы Лукашенки. На по пошуку цукерак. Починаючи у 94-м годзе цукерка яшчэ было ўзнаўленне СССР і парушаных сувязяў, а на ўсіх наступных так званых выбарах цукеркай быў еўрапейскі ўзровень жыцця.
І людзі паверылі, праглынулі гэтую цукерку. Владзімір пералічыў, што прапаноўвала ўлада. Што апазіцыя прапаноўвала, у прыватнасці Беларускі народны фронт цягам гэтага часу змагання з рэжымам Лукашэнкі ў якасці цукеркі?
Гэта было вядома, гэта таксама было звязана з першымі лозунгамі, якія БНФ абвесіў яшчэ на пачатку 90-х, ці можа нават пры канцы 80-х, гэта вяртанне ў Еўропу, еўрапейскія стандарты жыцця, гэта адкрытасць свету, гэта еўрапейская якасць жыцця, еўрапейскі дабрабыт. Гэта та цукерка, якая заўсёды была, якая сёння застаецца.
Ён не ўсё сказаў, я мушу дадаць. Прэзідэнцкія выбары 2010 года кандыдату прэзідэнта Кастусёў заявляе пра праграму Маршала 3, пра сотні мільярдаў даляраў, якія Еўразвяз гатовы даць Беларусі. Гэтая цукерка засталася непачутай і неўбачанай, не давялі да людзей.
Мы гаварылі толькі што пра магчымасць цукеркавых рэвалюцый у Беларусі. Мы гэта старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і філёзаф-публіцыст Владзімір Пахтгол, таксама я, журналіст з Радыё Свабода Вячаслав Ракіцкі. А цяпер давайце крыху павернем нашу размову і пагаворым пра цукеркавую контррэвалюцыі. А ці не вось гэтымі падачамі ўлада гасіць любое памкненне да масавага бунту рэвалюцыі? Разумее псіхалогію натоўпу, напэўна, больш чым апазіцыя. Гэта не ёсць своеасаблівая контррэвалюцыя?
Я бы не сказаў, што ў беларусаў ёсць памкненне да масавага бунту. Беларусы такія любяць парадак, не любяць бунтаваць. І я лічу гэта добрай рысай. Але я цалкам з вамі згодны, што безумоўна можна казаць пра цукеркавую контррэвалюцыю. Якраз не пра рэвалюцыю, а пра контррэвалюцыю. І меркаванне аб тым, што ўлада Лукашэнкі трымаецца выключна на ціску, на страху, на рэпрэсіях, гэта не ўся праўда як мінімум, а ў вялікай ступені гэта не дакладна. Яна трымаецца на, калі жадаеце назавіць гэта, подкупе людзей, на цукерках, таму што людзі сёння маюць рацыянальнае, матэрыяльнае тлумачэнне, чаму яны пагаджаюцца з тым, каб такімі метадамі такі чалавек сёння кіраваў Беларусь.
Я нагадаю некалькі вам эпізодаў. Там жнівень 94-го года, Лукашэнка захварэў, едзе ў Сочы, там нешта са спіной, а тут цэны ухнулі ўверх, ён прылятае, цэны ўсе назад. І на тыдзень все откручивается назад, там у разы, у десятки разов. Цукерка, цукерка. Богданкевич пропонує 100 доляров заробок. Гэта наша мета. Вот это як бы было матеріальная цукерка до сёй оппозиції. Что робит Лукашенко? Досягає гэтых 100 доляров і перевзыходить. Я пенсіонер. Стаю учора у чарзе за отриманнем своей жебрацкой пенсии 1,5 миллиона белорусских рублей. Передо мной мужчина отримливает свою пенсию и летним матом на всю почту. Вот же гад! Поднял только вот на дробезу на гэтую, а цены на хлеб, горелку там, на цукор узвинтил. Вот здекуется... Цукерка контрреволюционная уже не спрацевала навод сегодня. Тады треба казать, одни цукерки спрацовывают, другие не.
Все згодны, что все, что в Беларуси перемагает тая сила, якая подкидывая народу вот эту халявную цукерку.
Кожны чалавек імкнецца нешта атрымаць на халяву, гэта нармальна, але беларусы якраз не тая нацыя, якая гатовая да гэтай халявы. Ці, скажам, гатовая дзеля такой халявы пагадзіцца на любыя перамены. Беларусы любяць быць перакананымі ў заўтрашнім дні. І я думаю, што тут асноўная цукерка гэта упэўненасць у будучыні, упэўненасць ва ўласнай бяспецы і бяспецы сваіх людзей.
А што вы можаце прапанаваць?
Якраз мы гэта і прапановуем, таму што цяперашняя ўлада, яна не можа гарантаваць, і людзі гэта адчуваюць.
Але ж улада...
стабільнасці ў будучыні.
Але ж улада, прабачце, мае значна больш рэсурсаў для таго, каб падкідваць народу вось гэтыя халяўныя цукеркі.
Ну не спрацоўваюць.
Але выкарыстоўвае іх неналежным чынам. Так. І гэтыя цукеркі насамрэч ужо не такія смачныя.
Чаму тады народ бяжыць і чакае з неба манны нябеснай, а не выходзіць на мітынгі?
А тому, что им тогда пропоновали прийти, протягнуть руку, прийти, раскрыть парасон, отримать цукерку и сысти. А у политики пропонуется цукерка, а за яе треба нечто зарабить, нечто сказать, ти молчки постоять, ти похлопать у ладки, ти голос отдать. Тут цукерычный феномен Бреста принципово отрознивается от цукерычных феноменов политики.
Наобіцалі вы гэтыя цукеркі і вельмі салодкі.
Да, 500 мільярдаў даляраў
да,
там.
А затым мы... не далі гэтых цукерак, ці нават адабралі. Якая рэакцыя на толпу электарату можа быць?
Рэакцыя даволі простая. Па-першае, на дэмакратычных выбарах пракоцяць абсалютна ўсіх, а бяруць клон Лукашэнкі, які наабіцае яшчэ большых цукерак.
Популізм непераможны.
Абсолютно.
Популізм непераможны, я згодны. Больш за тое, чаканні, якія звязаны з нейкімі абяцаннямі, яны заўсёды вышэй, можа быць, чым самыя абяцанні. То бок для людзей не важна нават, ці яны атрымалі то, што ты абяцаў, а важна, як яны ўяўлялі то, што ты ім абяцаеш, і якую асалоду яны ад гэтага павінны атрымаць.
Важна, бо цукерка, пра якую вы, палітыкі, кажаце, гэта ваша візітоўка, якая фармуецца і захоўваецца да наступных прэзідэнцкіх выбараў. І калі не фармаваць гэтую цукеркавую візітку, бессэнсоўна потым хадзіць на выбары, абсалютна бессэнсоўна.
Як доўга беларусы будуць чакаць манны нябеснай?
Бясконца.
Я таксама перакананы, што гэта вось чаканне некага лепшага жыцця, ці манны нябеснай, ці што заўгодна, яно ёсць у чалавечай прыродзе. Яно заўсёды будзе.
У перадачы «Свабода без гальштука» удзельнічалі старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і філёзаф, публіцыст Уладзімір Падгол. Вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ад пачатку году на нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Зараз Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію.